Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala aleyhi ve sahbihi ve mevala. Nes'elullah tevfik ve sedat. Allahümme fakihne fiddin. Ama ba'd. Aziz ve mühterem kardeşler, dinleyiciler. Ve kitab-ı beyu' ticaret babında eşşerike faslına çattık. Eşşerike. Hürristem kardeşimizi dinleyek. Feliyetefaddan meşgure me'cura.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ortaklık. Eşşerike.
Hemçin ona el-ihtilat deyirlər. Yəni, qarışmaq. Çünki şerike, şirkət kəlməsi, ihtilatdan meydana gəlir. Yəni, qarışır orada. Nələr qarışır? Əmtia. Mallar qarışır. Məbəliq. İnsanların məbləğləri qarışır. Hemçin satılan mal, alınan mal qarışır. Ona görə nə deyirlər? Eşşerike. Əsli mənası şirk kəlməsindən götürür ki, bu ticarətdə, fikdə eyb etməz. Eyb etməz. Buyur.
Tərifi. İslahi mənada iki və ya daha çox adamın arasında qazanc əldə etmək məqsədi ilə baş verən könüllü birlikdir.
Bunlar şəriklərdir. Məxluqatlar bir-birinin şərikləridir. Burada heç bir eyb yoxdur. Şəriki olmayan tək olan Vahidul Qahhar Subhanahu ve Teala'dır. Ancaq bütün məxluqatlar bir-birlərinin şərikləridir. Hətta ruzi məsələsində insanlar şərikdirlər. Hətta görərsən ki, lüğəti mənasında misal çəkirəm. Nədir? Süddə uşaqlar anasının şərikidir süd əməndə. Eyni yəni mənbədən onlar süd əmirlər. Yəni şərikə, ixtilat. Buyur.
Bu məqsədsiz şəkildə, məsələn, varisliklə də baş verə bilər.
Yəni.
Fəthul Bari. Bunun icazəli olması. Uca Allah buyurur.
Və innə kəthirən minəl xulatı ilə yəbəği bəğduhum alə bəğdin illəl-ləzinə əmənu və amilu-s-salihət. İllə-ləzinə əmənu və amilu-s-salihəti və qalilun məhum.
Uca Allah buyurur. Doğrudan da şəriklərin çoxu bir-birinə haqsızlıq edər.
Burada orijinal ayəti oxumaqda həm də fayda oldu ki, orada şərikə kəliməsi, ixtilat kəliməsi ilə əvəz edildi. Və innə kəfirən minəl xulatai, yəni şurakai. Ayəti dinləyək.
Doğrudan da şəriklərin çoxu bir-birinə haqsızlıq edər. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən savayı, onlar da təəssüf ki, çox azdırlar.
Subhanallah, fikir verin. İstisnanın istisnasının istisnası. Bu bir daha göstərir ki, mal məsələsində, tamah məsələsində hətta iman edib salih işləri görənlər də xələlə düşürlər. İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihəti kifayətlənmədi. Və qalilu məhum. Onlardan da azdır. Allahu akbar. Bu ayətli fikir verin. Allah Azze və Cəl İlləl-ləzinə əmənu və amilu salihəti, bu kifayətlənmir. Yeganə ayətdir Quranda. Yeganə ayətdir ki, salihətdən sonra kifayətlənmir. Və qalilu mahum, onlardan da azdır. Yəni, tamah məsələsi, şərikə məsələsi, mal məsələsi, əmlak məsələsi hərdən hətta müminləri nəyir? Şaşqınlığa gətirir. Yalnız iman edib, salih işləri görüb də onların içində də təəssüflər olsun ki, onlar azdır.
Əs-Sad surəsi 24-cü ayə. Digər bir ayədə isə buyurulur.
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ الشاهد هم فهم شركاء في الثلث. Burada artıq xulata kəlməsi əvəzinə nədir? Şurakə kəlməsi gəldi. Ayəti dinləyək.
Əgər vəfat etmiş kişi və qadının ata-anası və övladı olmayıb, eyni anadan tək bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onların hər birinə mirasın altıda biri düşür. Onların sayı birdən artıq olduqda isə hamısı həmin malın üçdə birinə şərikdir.
Şərikdir. Bu ayətlərin gətirilmə məqsədi nə idi? Yəni, xulata və şurakə, şərikə kəlməsinin lüğəti mənasını ispat etməkdən ötürü. Bu ayətləri müəllif nə edir? Siyaq etdi mətnində.
En-Nisa surəsi 12-ci ayə. Əs-Səib radiyallahu anhu Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə belə demişdir. Sən cahiliyyət vaxtı mənimlə şərik idin və sən mənim ən xeyirli şərikim olmuşsan. Belə ki, sən məni incitməz, mübahisə etməzdin. Hədis səhihdir. Səhih sünən İbn Məcə, İbn Məcə. Şəriyyətin məqbul saydığı ortaqlıq. İmam Şovkani rahimahullah Seylül Cərrar kitabında 3-cü mücəllət 246-248-ci səhifədə deyir. Şəriyyətin məqbul saydığı ortaqlıq 2 və ya daha çox adam arasında hər kəsin öz malından müəyyən məbləğ ödəməklə qazanc əldə etmək və hər birinə ödədiyi məbləğə görə qazanc və xərc düşməsi barədə razılığa gəldikləri anlaşmadır. Bütün şəriklər yatırılan sərmayələrin fərqli olmasına baxmayaraq, gəlirlərin bərabər bölünməsinə razılaşa bilərlər. Birinin malının çox, digərinin isə az olmasına görə şəriət bu işə qadağa qoymur. Çünki bu könüllü razılıq və halallıqla edilən ticarətdir.
Ola bilsin ki, şəriklərdən biri mal cəhətdən şirkətdə üstünlük qazanmadı, ancaq elə bir istedada malikdir, ticarətin bütün sirlərini o bilməz. Və ola bilsin ki, məhz onun sayəsində ticarət inkişaf edəcək. Onlar razı olandan sonra nə eybi var ki? Məsəl üçün, hərisi 50 min qoyub, bunun isə gücü yalnız 15-ə çatdı. Və sonra onlar hamısı razı qaldı ki, qazanc ortaq bölünəcək, eyb etməz. Və yaxud da ki, qazancı müəyyən bir məbləği filan qədər bölünəcək. Yəni, əsas ticarətdə ki, baş rükun nə idi bizdə? At-taradi, razılıq. Bu, ən baş rükundur ticarətdə. Kitab, əl-vəyo. Hələ ki, taradi baş verdi, artıq şirkətdə nə oldu? Hasil oldu.
Ticarət məqsədi ilə səfərə çıxmaq. Əl-mudarabə.
Əl-mudarabə. Nəm.
Ərəb dilində əl-mudarabə sözü yer üzünü gəzib dolaşmaq mənasındadır.
Yəni, məxud minəbbarbi fil ardı, yəni yer üzərinə çıxmaq.
İstilahi mənada isə ticarət məqsədi ilə səfərə çıxmaqdır.
Bəli.
Uca Allah buyurur.
Və əxarunə yəddoribunə fil ardı yəbətəğunə min fəddülilləh.
Allah bilir ki, bəziləri Allahın lütfündən ruzu axtarmaq üçün ticarət məqsədi ilə yer üzünü gəzib dolaşacaqdır.
Hə, yer üzünü gəzib dolaşacaqdır, yəddoribunə fil ardı. Həmçinin bu ayətin və yəddoribunə kəlməsi, o əzə darabutun fil ardı, səfər ayəti məşhur. Səfər ayətində də darabutun fil ardı, yəni yer üzərinə gəzmək məsələsi. Bəli, yəni əl-mudarabə bu hansı ticarət növüdür? O ticarət ki, nədir? Yer üzərinə, səyahətə, səfərə, gəzməklə baş verən.
Əl-Müzzəmmil surəsi 20-ci ayə.
Bəli.
Bu, qaradda adlanır.
Bəli, və tüsəmmə qiradan av qaradan. Və bunun bir adları var. Beyul qirad və beyul mudarabə. Beyul qirad eyni şeydir, qardaşlar. Sadəcə də iki dənə ismi vardır. İkisi də eyni hükümdədir, eyni şeydir. Necə ki, təhəccüdlə qiyamı ilə namazı.
Bu sözün mənası ayırmaq deməkdir. Çünki ticarət sahibi bu iş üçün öz malından və qazancından bir hissə ayırır. Bu sözün burada nəzərdə tutulan mənası bir nəfərin digər bir nəfərə ticarət etmək üçün nəqd pul verib, əldə olunan gəliri razılaşdıqları qaydada bölmələridir. Bu əməlin icazəli olması.
Misal gətirin. İki nəfər şirkət qurur. Birinin malı var, birinin isə zəkası var yalnız. Biri heç bir ticari istedada malik deyil. Sadəcə olaraq atası dünyasını dəyişməklə böyük bir miras sahibi oldu. Və istəyir bu pul tükənməsin, onu nənəsin, dövrəyə versin. Və eşidib ki, çox zəki iflasa uğramış, çox zəki, çox istedadlı bir insan var. Yəni, müəyyən bir məbləq əlinə düşmənə təzindən yuxarı qalxa bilir. Və nəyir? Mudarabaya girir oynan. Və beyul qirada girir. Razılaşırlar, məbləq məndən, işi qurmaq səndən. Və sonra da qazanc da razılıq ilə bölünür. Neçə faizinə bu qazanca? şerik olacak ve bu caizdir kardeşler. Vel maksudu bihe hune.
Bu əməlin icazəli olması. İbnül Munzir rahimehullah el-icma kitabında səhifə 124-də deyir. Alimlərin yekdil rəyinə əsasən dinar və dirhəmlə ticarət məqsədi ilə səfərə çıxmaq icazəlidir.
Yəni.
Həmçinin yekdil rəyə əsasən ticarətçi və mal sahibi gəlirin üçdə birini, yarısını və ya istənilən miqdarını bölüşə bilərlər. Əsas odur ki, hər kəsin payı təyin edilsin.
Bəli.
Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin səhabələri də belə edərdilər.
Bəli.
Zeyd ibn Əsləm atasının belə dediyini rəvayət edir. Ömər ibn Əl-Xattabın iki oğlu, Abdullah və Übeydullah, İraqa gedən qoşunla birlikdə yola çıxmışdılar. Onlar döyüşü bitirdikdən sonra Bəsrənin əmiri Əbu Musa Əl-Aşarinin yanına gəlirlər. Əbu Musa onları xoş qarşılayıb qonaq etdi. Sonra onlara dedi, mən sizə hər hansı işlə yaxşılıq etmək istərdim. Bir az sonra dedi, bəli, burada Allahın əmri ilə xərclənəsi mal dövləti mövcuddur. Mən onu möminlərin əmrinə göndərmək istəyirəm. Gəlin, mən o mal dövləti sizə verim, siz də onunla İraqdan ticarət malı alın və malı Mədinədə satıb verdiyim məbləği möminlərin əmrinə çatdırın. Qoy qazancı sizin olsun. Onlar dedilər, biz belə bir iş görmək istərdik. Onlar deyiləni etdilər. Eyni zamanda Əbu Musa Ömər ibn Əl-Xattab radiyallahu anhuya məktub yazıb, onlardan verdiyi mal dövləti götürməsini bildirdi. Onlar Mədinəyə gəldilər və qazanc da əldə etdilər. Sonra mal dövləti Ömərə verəndə o dedi, o sizə verdiyi borcu bütün qoşuna veribmi? Onlar dedilər, xeyr. Ömər ibn Əl-Xattab təəccüblə dedi, siz möminlərin əmrinin oğlusunuz. Sizə borc verib. Sizə verilən malı və əldə etdiyiniz gəlirin hamısını gətirin verin. Bu zaman Abdullah səsini çıxarmadı. Ubeydullah isə dedi, ey möminlərin əmri, belə etmək sənə yaraşmaz. Əgər bu mal dövlət batsaydı, yaxud azalsaydı, məsuliyyəti bizim boynumuzda olardı. Ömər dedi, malı gətirin, hamısını verin. Abdullah sustu, Ubeydullah isə yenə dilləndi. Bu zaman Ömərin oturub durduğu adamlardan biri dedi, ey möminlərin əmri, bəlkə bu mal dövlətə ticarət üçün sərf olunan mal dövlət kimi yanaşasan? Ömər dedi, yaxşı, etdim. Beləliklə, Ömər malın mayasını, gəlirin isə yarısını götürdü və dövlətin xəzinəsinə qoydu. Ömər ibn Əl-Xattabın oğulları, Abdullah və Ubeydullah isə gəlirin yarısını götürdülər. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Məlik, Beyhəq.
Barakallahu fiq. Şeyx Əl-Əlbəni rahimullah hədisi səhih görür. Hədis ixtilaflı dərsində bəzi müxaqqiqlə hədisi zəif də görürdü. Yadıma gəl, intihamda bu sual düşmüşdü və şeyximiz də Qafarallah ləhu hədisi zəifləndirənlərdən biriydi. Və belə bir sual qoymuşdu. Bey-ül Qiratta Omar ibn-i Xattab qıssasının rivayətinin səhhəti haqqında xəbər ver. Və mən də təəssüb keçli edib yazmışdım səhihdir. Və yenəmişdi, dərəcəmi azaltmışdı ki, səhihdir. Şeyx onu səhih görmür də. Aracı onun səhih olmasını götürmüşdü. O vaxtda yadıma gəlir ki, bu hədis ixtilaflıdır ulema arasında. Bu Şeyx Əl-Əlbani elhamdülillah hədisi Yervar Xəlildə səhih görür. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ümumən, bey-ül qirat və bey-əl-mudarabədə az qalıb ki, səhih dərəcəsində hədis yoxdur. Az qalıb. İllə bəzi rivayətlər ki, Şeyx Əl-Əlbani elhamdülillah onların səhihini isbat etmişdir. Ümumən, kitab el-büyü' kitab el-büyü' və kitab ticarədə ən çox əsaslanırlar nəyə görəcəksiniz? İctihada və qiyasa məhdud bir hədislərin üzərində. Çünki bu babda, yəni ticarət babında nas çox az gəlib. Niyə görə? Çünki o dövrdə ticarətin müəyyən növləri məşhur idi ancaq. Və bir də ki, həmin ticarətlər əsasında, elhamdülillah, digər ticarətlərdə qiyas eləmək mümkündür.
İşçi öz işinə görə məsuliyyət daşıyır. ticaret məqsədi ilə səfər etmək hər mənada icazəlidir. İşçi yalnız iki halda düşmənçilik münasibəti göstərib və ona deyilən əmrlərə müxalif olub, malı tələf etdikdə dəymiş ziyana zamindir.
Bax, qardaş, insana mal etibar edə bilər və bunlar şərikdirlər. Biri zəkası ilə, biri malı ilə. Təbii bir hal ilə müsibət gələrsə, bunların heç biri zamin durmur və heç kim heç kəsə borclu qalmır. Misal üçün, şimşək gəldi, ambarı yandırdı. Heç kim heç kəsə borclu qalmır. Nə zəkə sahibi, nə mal sahibi. Fətleysan gəldi, tufan gəldi, yazın billər zəlzələ gəldi. Və yaxud da ki, qəsb olundu. Ancaq hansı alda zamin durur? İnsan jaluzu bağlamayıb, qıfılı qoymayıb evə qayıdıb. Sonra gəlirlər, görürlər ki, nədir? Ambar talanıb. Zamin durur o. Onu ixtiyar yoxdur belə eləməyə. Ələxüsus ispat olunar ki, məhkəmədə qadı tərəfindən bunu həsəd və qəsdindən edibsə. Onu bütün malına zamin durur, qaytarmalıdır. Qaytarmadığı müddətdə həbsxanada qalacaq. İllərlə ta ki, onun əvəzinə kimsə girov olaraq onun malının borcunu qaytarana kimi. Aydındır. Mətnə qayıdaq tərzən. Əl-əmilu əminun.
İşçi yalnız iki halda düşmənçilik münasibəti göstərib və ya ona deyilən əmrlərə müxalif olub, malı tələf etdikdə...
Müdür deyir ki, belə eləyərsən. Müdürü dinlədi və cavab vermədi və mailə gəlir ki, prosesinə görə tamam başqa bir şeylər elədi. O elə bilir ki, o çox ağıllıdır. Halbuki müdürün gördüklərini o görülmür. Nəticədə nə oldu? Mal tələf oldu. Sonra da barmağını dişdir ki, aa, mən elə bildim, belə olacaqdı. O daha yaxşı bilir də. Malın sahibi daha yaxşı bilir malın məsləhəti hardadır. Ona verilən əmrin əksinə edib gəlsən müxalif ki, o nə ilə gəlir ki, belə daha yaxşıdır və istişarə də eləməyib, izin də almayıb, məsləhət də almayıb. Müxalif olduğuna görə artıq zamin durur tələf olan mala. Bu birinci misal. İkinci misal da nədir? Qəsd ilə malı tələf edib. Adam deyib ki, kassadan pulları çamadana qoy, bagaja qoy, bagajı bağla və dər maşından düz məhləyə gir. Adam da nə edib? Çamadana bagaja qoymayıb, qabaq sidiyini qoyub və qapını bağlayıb, pəncərədə açıq, özü də gedib namaz qılmağa. Nə qədər ağıllıdır bu insan. Və bir insan gəlib, bir dirsəklə maşının şüşəsini sındırıb, içindəki çamadanı götürüb ki, bütün kassa onun içindədir. So, tamam, zamin durmalısan. Çünki malı belə qorumurlar. Və yaxud da nə edib? Malı kapotun üstünə qoyub, gedib orada, öbürsü məhlədə əllərini su ilə yumağa. Yoldan keçən birinci adam da kapotun üzərindəki malı götürüb qaçıb. O mal da çox bahalı maldır. Çamadan içi dolu qızıl əşyalar, bunlar da qızıl ticarətinə baxırlar, misal üçün. İfrat burada baş verib. Təfrit, həddi aşmaq, təsəhhül, zəhlənkarlıq artıq işçi zamindir. Bunlar olmasa zamin deyil, təbii yol ilə, zəlzələ, tufan və s. Şərikətdə işçi zamin olmur. Var Hakim İbn Hüzəm.
İbnül Munzir Rahimahullah deyir, alimlərin yekdil rəyinə əsasən, əgər mal sahibi işçiyə nisiyə mal satmağı qadağan etdiyi halda, işçi nisiyəyə mal verərsə, zəmanəti o özü daşıyır. Əl-İcma, səhifə 125.
Əli. Qardaşlar, diqqət edin. Söhbət nisiyənin haram olmasına getmir. Nisiyə caizdir vermək malı. Müdür icazə verməyib. Çünki müdür bilir malını məsləhətini, malın sahibi odur. Və bu götürüb neyinir? Malını nisiyə paylayır onun icazəsi olmadan. Allah xüsus elə bir vaxtda, elə bir zamanda və elə bir insanlara ki, o insanlar qaytarmayacaq, nəticədə mal tərəf olur və insan iflasa uğruyur. Müxalif olduğuna görə, İbn Munzir icmanı nəql eləyir. Mala zamin durur.
Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin səhabəsi Həkim İbn Hizam radiyallahu anhu pul verib ticaret işi görməsini tapşırdığı adama deyərdi. Mənim malımı tez xarab olma təhlükəsi olan yaş, tər məhsullara sərf etmə. Dənizdə daşıma. Malımı sel axarında qoyma. Mal dövlətim səninlə olduğu halda belə yerdə dincəlmək üçün dayanma. Əgər sən deyilənlərdən hər hansını edərsənsə, tələf olan mala görə məsuliyyəti sən daşıyarsan.
Yenə də bu gözəl rivayəti zikr eləyək. Ən Həkim ibn Hizamin sahibi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kən yaşdəri toxuyaq.
Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin səhabəsi Həkim ibn Hizam radiyallahu anhu pul verib ticaret işi görməsini tapşırdığı adama deyərdi. Mənim malımı tez xarab olma təhlükəsi olan yaş, tər, məhsullara sərf etmə. Dənizdə daşıma. Malımı sel axarında qoyma. Mal dövlətim səninlə olduğu halda belə yerdə dincəlmək üçün dayanma. Əgər sən deyilənlərdən hər hansını edərsənsə, tələf olan mala görə məsuliyyəti sən daşıyarsan. Rəvayətin sənədi səhihdir. Əl-İrva, Darakutni, Beyhəqi.
Elhamdülillah, müxtəsər də olsa, Beyul Qiraz və Mudarabə babını qutardıq. Bundan sonra gəlir Əs-Sələmu, Əs-Sələmu və digər dəstədə keçərik. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi ecməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.